Cette émission est une rediffusion.
Fokine le bandi banakin to pesi bino mbote partout bozali na ville ya Kinshasa pe partout na RDC. Bosangana po masolo ya kitoko bolingaka ya ville ya Kinshasa yango ebandi. Na dosi na biso ya lelo tokolobela problème ya insécurité ou ezo ndongo na commune ya Masina quartier Sifoko. Population bazo bwaka mbela balobi balembi ata na moyi bazo botola bango ba téléphone pe biloko misusu neti kaka leta ezate. Ekipe info kini koma kiti na société sociedaire Sifoko pona koyeba ba effort nini bazo sala na niveau na bango pona kosilisa phénomène ya insécurité. Ba leta misusu bokozwa na émission na biso. Lelo tokoyamba évêque Dodo Kamba boyebi yango ke boyokani ezate na kati ya ba confession religieuse ECC na Senko na ba confession religieuse mosusu bazo partager ba même avis te concernant choix ya candidat président ya CENI. Selon Dodo Kamba, présidium kaka te nde ezali na autorisation ya ko déposer ba CV. Bokolanda ba détail na kati ya émission na biso. Basango na biso na Lingala pe ozo rendez-vous Willem Longamba nde aza na ngambo mosusu ya Bévitré pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus na bino nyoso bozu makoki ya kolanda info kine ya mokolo ya lelo, donc bonne condition d'écoute na bino nyoso partout bozali na RDC. Mwana kine to fungola miso na vraie boule to yeba ko respecter, donc to veiller sur le respect ya ba mesure barrière nde bongo to ko bika na bokono oyo ya coronavirus oyo ko bebisa ba vie ya ba to coronavirus oyo ko tia mwa boulu yeke na vina biso ya mikolo nyoso, donc to yeba kaka ba singi biso mingi teza na ngoka kaka moke, donc to respecter kaka ba geste barrière wana nde to kubika, donc c'est-à-dire que to sokola kama boko na biso tango nyoso na savon ya mbuma to savon ya mayi nde bongo to kotia vraiment ba barrière réelle, donc mindelo vraiment na boko no ya coronavirus to ba ko respecter distanciation sociale to ebi yango malamu ke moi ba relation e koti na ville ya Kinshasa soko tambuli na ba place publique okomona ke bana kini balingi na bango sokola ta masque te bana kini na vraie boule to ye ba ko respecter ba mesure barrière wana nde to ko zongela ko profiter na elengi ya mboka na biso na elengi ya capitale congolaise ville ya Kinshasa. Kasi avant tout kota na ben émission na biso ya lelo tokolandana no pénitence nanga ya papa Wemba po na kosala plaisir na auditeur na biso nyonso ya RDC.
Ya presse Bulutwa Baleki Yo Zafan Mati Kayoti Oyo e komi loko la confiance na pesa kina di papa E katene li kwa ben na biso a bato Capitaine, capitaine, Michel Lorenz, l'ingénieur du son, Florida Sinerauer, Yassimaro Massia, Napolo Domi, le noir, Okangengi Mwana Pometa, Olivier Chimala.
Jules Chungu Wemba dio papa Wemba donc d'heureuse mémoire Ndiembo oya papa Wemba et kopesa donc bilengi na info ki na biso alelo yango esa ki prononça à plaisir na binonyo so bozola na biso donc Jules Chungu Wemba dio ba œuvre na yezo continuer koloba malamu donc ses œuvres parlent mieux à sa place bien que atika biso Ndiembo oyo et rappeler bino ba souvenir rebelé et certainement il y a musique il y a papa Wemba yango esa ki vraiment pendant ko sepelisa binonyo so après Ndiembo ya Jules Chungu Wemba dio papa Wemba ndeto kolanda Basango na biso yango epesami na Celestine Masudi.
Radio Kapi. Bana bazongela ki deja nzela ya kelasi ko banda lundi eleki kasi balaki si ebele balingi kotangisa kaka te. Bango balobi bakozonga te soki ministre ya EPST apesi biyano na cahier de charge na bango te. Bokolanda bao tokutanaki na bango na basango na biso ya mokolo ya lelo. Tokolobela pe likambo etali tax ram ezali reporté na date moko eyebani na nute plénière oyo esengelaki kopesa ministre ya PTNTIC makoki ya kopesa biyano na ba députés nationaux kasi pona mouvement vigilance citoyenne bakopusa nyonso ezali manœuvre pona kuambrier ba députés na mwangonga nde buzibula ya basango Ese omonene ya kokuta na bino lisusu mokolo ya lelo, rentrée scolaire e salamaki depuis le 4 octobre eleki, presque na République démocratique du Congo mobimba. Kasi atako bongo balakisi ya ba ekole ebele bazongelika kotangisa bana te. Ndakisa ba oyo ya Petit Collège Notre-Dame na Avenue de Libération ex 24 novembre na commune ya Gombe. Kuna ekole eza penze ya kokauka, bana bazate po balakisi ba boyi na bango kotangisa. Baso reklame mbongo na bango ndenge bakomaki na cahier de charge oyo bakotiselaki ministre ya EPST Tony Mwaba. Baoto kutanaki na bango bazalo bana mikro ya Jocelyn Poi
biso to zela ba négociation ba nani ba syndicaliste na biso ba kei tozo zela bango en fin de compte ils nous ont dit hier ba négociation ba réunion ba kota ki lobby ezali que tofana na nda puisque les sous-provèdes les inspecteurs veulent intimider les enseignants.
Toboyi ko tangi sate mais ce qui gouvernement a fongolé motema ba autorité oyo bazo diriger bise ba fongolé motema ba répondre à la revendication biso to zali pre ya ko zo kre ko tangi sabane ko zonga dans les salles de classe. Toboyi ko tangi sate mais gouvernement a répondre biso favorablement to ko tangi ce qui a répondre biso mola ki soyo atikale ko bengana bana même ata directrice a bengane bana azalité bana bango moko yo ndambo ba yaki ba trouver mais ke bazonga mais oyo to zali ko réclamer auprès ya gouvernement ezali a respecté accord oyo ezali ki signé na ba délégué syndicaux ya biso ba enseignant na bibo accord ya bibo ba respecté ango puisque bongo yo gouvernement zo fute biso ezali mukezo ko kate ko répondre ba besoin na biso nous souffrons beaucoup pa ajouter biso bongo wana po to résister pe devant d'autres difficultés to zali na
Nauti kolobangone bandeli ezalaki lelo mercredi 6 octobre nde ministre ya poste ya télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe ya communication esengelaki azonga na assemblée nationale pona kopesa biyano na mituna ya ba députés nationaux pona makambo etali ram kasi plénière yango ba pousi yango pona date moko yeyebani na nuté kasi mokolo moko avant rendez-vous yango topé lobby mardi 5 octobre mouvement moko na kombo ya vigilance citoyenne balobaki ke baza préoccupé makasi pona ba manœuvre oyo ezali kosalama depuis mercredi à poso eleki pona kopekisa ba élus nationaux kosala mosala na bango ndenge esengeli na kati ya ba manœuvre yango ba dénoncé instrumentalisation ya ba kumbi tukutuku pe ba étudiants pote ba bébisa plénière ya lelo mercredi Adonis Mwamba mokitani ya mokambi ya mouvement citoyen yango azali na mikoa Michel Kifindangoy
mouvement citoyen visi ezali ko le dénoncer kimoyibi ya ministre Kibasa Maliba oyo azali ko escroquer peuple congolais na taxe na oyo ya ram oyo ezoko kata ba congolais crédit butu na moyi yango batata ba mama bilenge nyonso lobi tokutana na pali du peuple poto telemela ministre oyo azali kotungisa biso crédit oyo ya moke tochaka poko benga po ozo mosus mwa revenu moko ya moke mais ye azali kokata mbongo yango bazali kokata tozoyi ba place ezoko kende te alors yango lobi nyonso batata ba mama lobi to telema tokende kokweisa mutu oyo moyeni ya mboka ya Congo tozota la président de la République azokulukota makambo ngo te c'est que kindimo consent ayebi makambo oyo azali kosala c'est que ye mokonzi ya mboka azape ya sima ya eloko yango gouvernement central yango wana ezokota na opposition na peuple yango biso nyonso lobi tokutana na palais du peuple mpona kosala ke monsieur Kibasa akwea
Maîtriser topé koyé ba nombre ya batu basalaka na fonction publique yango nde ezali souka ya ba priorité ya vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou alobaki yango mardi 5 octobre na kati ya conférence de presse moko oyo akambaki elongo na moninga na ye ya mosala oyo atalaka makambo ya communication pe média Patrick Muyaya Jean-Pierre Liaou abakisi ke pona koyeba nombre ya ba fonctionnaire nyonso ministère na ye ekeli fichier moko ya référence oyo ezali na badone moko bakoki kokorompre te to kosomba na mbongo te Jean-Pierre Liaou ayebisi yango Paul Matendo
na kati ya administration na biso baka ya fraude ezali mingi baka ya irrégularité ezali pe mingi ezali na baka oyo tozo benga nouvelle unité ezali statut moko de facto de fait en soi ezali te na loi c'est-à-dire que bato yo bakoti na ba fenêtre ya mike mike na administration parce que chômage ezali tellement makasi na mboka que l'état a se trouvé na position ya kozala employeur presque unique ya ba par rapport à ba jeune bazo sisa kelasi na ko kozwa décision te na loba na longola ba nouvelles unités nyonso na za otala ndenge nini na ko régulariser kana bango malembe malembe mais en tenant compte na ba besoin réel na kati ya administration Nini tozali kosala totie en place informatique parce que moi mon soir au sale été et yambo liboso to bande kosala na babik ba déclaration oyo ba administration ba banda ki koya et outil environnement et outil budget et outil na ba secteur union soit affaires étrangères et consorts et lié na fonction publique bon to sangisi yango lelo totie frappe fichier de référence et administration publique Aujourd'hui, ma machine, ma appareil dernier cri est aussi en Allemagne. Yango, ils ont permettre biso tout ça là, ma identification, per recensement biométrique. Bah, tu vas retirer misapi, bah retirer per fond d'œil, na miso, per tu vas donner na bango à ce qui concerne ma composition familiale na bas. bongo tokozala sikoyo na machine oyo ya data center ya munene oyo ezali corruptible te.
Na basango mosusu boye bake ko transformer secteur informel po ekoma secteur formel na but ya ko booster économie ya RDC, question oyo nde ezalaki na centre ya masolo entre chambre ya commerce, investissement Congo d'abord pe ministre ya petites et moyennes entreprises. Claude Malouma, président en chambre yango, alobaki yango na presse na bobimi ya masolo na bango. Abakisi ke investissement Congo d'abord eza ko bongisa na mikolo mizali koya. Mikolo mibimba ya kufungula ba porte na accompagnement ya ministre ya petite et moyennes entreprises pour na représenter ba différents projets ya ba entrepreneurs congolais. Claude Malouma, azali na micro ya Paul Matendo.
Tokuta na ministre ya PME tolobeli oyo ezali nkita ekolo na biso. Tosole na ministre ya PME toyebisi ye boyeke na mboka oyo ye aza ministre ya petite et moyennes entreprises ye ndepo na biso na oyo tozosala aza ministre oyo aza important pona biso aza vraiment na lolenge bien atala ba congolais ndenge bazali kobundana et que ye en tant que ministre a organisé mokolo moko oyo ba congolais tokosala na chambre de commerce to présenter ba projet pona ba partenaires baza na biso bo bayebisaki biso ke bazana mbongo mais faut le capar ministre et puis to solo like oyo toza ko pesa ba formation na ba congolais bazana informel ba koma na formel et puis to sengi ministre toza na kati ya commission basali ya tax force o ezali ke commission ya sala ki po ete kotala problème économique ya mboka na biso ba pona ba PME to sengi andimi alobi ako contacter biso pour que toza la to sala partie ya tax force wana pona ko sunga mboka biso to pesi ide na biso neti to lobi ke biso toza na décret royal oyo to yebi ke depuis 1835 ezali ke ba congolais po bazwa crédit sokoza compagnie sokozali compagnie okofuta 3.2.75 par an sokozali privé okofuta 3.75 par an mais lelo oyo ba congolais bazwa kofuta plus de 45-61% de témoin ba sala mosala ezate.
Sous le cambo etali calvici toli bandi yango linkolo ba chute to perte ya souki e pa ya bana mibali ebele bakoma komona ba souki na bango kosea na mutu na bolenge nyonso kasi phénomène yango esala makandenge nini. Docteur Christian Bisanga, spécialiste ya traitement médical pe spécialiste ya makambo etali souki, azo expliqué biso na micro a Jocelyne Mukendi.
Loana lobi libandi eza essentiellement ya cause hormonale. Naibite na lingala walubaka hormone neni me eza cause hormonale. Donc lelo tozo mona na société babilo kwebele tozo ulia babilo mingi tozo ko importe baza kutia kape ba hormone na kati. Donc ya babilo kutobengi na lopoto perturbateur endocrinien. Donc babilo kwenyon swana eza ko kreye ba accélération Yaba makambo msusu yango okomo mona mabanzi okomo mona pe bana basi baza kozwa ba règle très tôt. Donc nyonso wana eza lié en fait eza un problème de société environnement nini tout ça. Donc eza important ko comprendre en fait ba question wana lelo na ba recherche nyonso toza na deux catégories ya ba kisi oyo eza ko traiter libanzi kisi ya liboso ezali minoxidil. Minoxidil wana ezali na forme ya solution oyo okoki kotia na motu deux fois par jour. Minoxidil eza pe na forme ya comprimé oyo okoki kozwa comprimé moko par jour. Et puis kisi mosusu ezali finasteride yango ekobloke hormone oyo eza responsable ya évolution ya calvitie. Hormone yango bengaka yango na lopoto dihydrotestosterone.
Tala suka basango na biso ya mokolo ya lelo, botika na Jocelyn Poi po na suite ya Infokin.
Botiko zo wana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. Tozo li suso pose musical cette fois-ci na Juste une fois ya Fali Poupa di Cap la Merveille en featuring avec Matt Pokora. Yango ezali pona ko sepelisa ba auditeur na biso nyonso ya ville de Kinshasa.
Agla. Tu me parles d'amour, mais je ne peux plus. Tu veux ta peau de loup, vivre près de Venise. Près de toi, je t'avoue, je ne sens revivre. Tolinana toujours, jusqu'à la folie. Linana chérie.
chérie, linganga bébé na yo, linganga chérie, linganga bébé na yo. Allez fais tomber, allez fais tomber, laissez. Bébé, moi je suis fatigué, je crois que je l'ai fait tomber. Laissez-moi juste une fois, mais laissez-moi juste une fois, allez fais tomber, allez fais tomber.
Nzembo kitoko ya El Profa Fali Popa di Cap la Merveille y a collaboré na Mat Pokora. Nzembo oye salibino certainement plaisir. Pona bino nyo so bozu biso en cours de diffusion, boye bak oyeza, programme ya radio Kapi Info Kini Sikawa pitolobela kaba réalité nyo so ya ville ya Kinshasa, ba information nyo so ya ville ya Kinshasa awande, boye baka yango, siko tolanda, dossier na biso.
Dossier du jour.
Na dossier na biso ya lelo tokolobela problème ya insécurité ou ezo ndongwana na commune ya Masi na quartier Siforko. Population bazo bwa kambela balobi balembi ata na moyi bazo botola bango ba téléphone pe biloko mosusu neti kaka l'état ezate. Équipe ya info kin e koma kiti na société suicidaire Siforko pona koyeba ba effort nini bazo sala na niveau na bango pona kosilisa phénomène ya insécurité. Bolanda nyoso na dossier oyo Michel Utete abongise libiso.
Et comment nango lokola momesa no problème ya insécurité a na quartier Siforko na commune ya Masina. Selon population, bakulu na bakoma kobimela bango kaka na poissa, population ezali susu na kimiate. Souvent bakomi kosala ba opération na bango ata na moyi sans que bazala inquiété na la police. Mingi ya bakulu na bazana moins de 20 ans et lobi quelques témoins. Parmi ba victimes, ba commerçante o bazwami non loin ya direction générale ya entreprise des transports Transco na route Siforko. Témoignage.
Ah, toza na Masina Siforko na Transco na compagnie Transco. Bon, problème ça a insécurité zandeni qui besoin de toza boe. Ba kuluna nde baza boe, ba leka leka biso a union. Ba koma ko kote biso même na ba mesa, ba roya boe ko senga biso ba mbongo mer. Tianga mwa desa, tianga mwa boe. Donc ba banga bango swelo omote. Ba banga swelo omote, au moins ba roya boe ko senga ba mbongo. Donc ka bongo ka donc toza pe na sécurité penza penza te.
Ouais bango, sali ba mbula boni déjà besoin na sécurité te wana Siforko.
E ou melit? Pour ma bakulu ne umeli et umeli pour l'insécurité donc tu as na kimiate to romaka eh moro vanda bo kula ba obunda moi to kangi biloko to kimika ndenge wana au moins pe ba police pe ba sala ba pelo mo ti ba romaka tala ba ka ndenge wana to comprenant te soye za rage na bango na ba police to e ba te au moins makou ne zo bunda boye ba police ba te na ba otala ba ba pe lo moti ba sa pe lo kote.
Quand on parle de loup on voit sa queue dit-on kakapona koloba pendant que azali ko dénoncer phénomène d'insécurité na secteur Oyonde ba kulula mbala moko bazali ko leka pembeni a signaler équipe info ki na mgongo ya se
bango wana.
Selon moko ya babitan ya quartier Siforko, la plupart bauta na ba écurie nde baza la base d'insécurité. Témoignage.
En fait, ezaka nde ezala kakeno ba ba écurie nde koma ko se créer mais koto ba créer écurie, koto pe ba créer écurie. Donc via ba écurie wana ba bunda soute, ba komo kanga kanga bango bango moko. Comme ce temps wana ba balabala, komena sa batu, ba blo moya bon.
Est-ce que déjà oza wana bato baza ja victime nango te moza da victime na ba mena son?
Nazala victime te mais ba proche nanga bazala victime de moment simon na ebi na mona nga pe na zakite secteur dimanche ba menacer li sukutu moya te ba memen hôpital pour na téléphone ne moko
on est sala ma ba erlin wala ba bloko wana
da yango sui bandi da 17h zo kende menace déjà banda déjà
sur le niveau na bino population bo sala nini ese ba koto ba sucet ezate
bo ba sucet ezali mais pour nanga ba sucet bilo ba sala ka ba sunga biso te ba eda biso ka po Baba sunga yo oza pena na mawati ke non tukangi ye to salibe après un temps ozano de si abimi na ya l'aise donc azane pas l'aise a senti te ke na uti na zaki pinya o senti yango
demande na bango ezaka ka moko bakonzi ba trouvele bango solution
elo to singa pa bakonzi ona insécurité bakonzi ba sunga biso vraiment en fait batu bazawana bazala ba souci at comme ba capitaine boy da population totalement bo satisfait biso kaka bakangiye batikina bango bakangiye batikina et puis biso nde ba retour ya sous plus poto ngobima aibi longina yo et puis tamu sous bomona na monana akobandela ngopo aibi obimane kaka basunga biso ba renforcer sécurité à part sécurité il faut ba soda vraiment ba luka mezi mobo o aka ya kanya makasi si wana za bien mais ba luka sous mezi mobo po bima bongote ata ko pesa mbongo pesi mbongo bimi ko pesi mbongo bimi dona mona ko ba parande bazaka pini bango moko bazaka pini te param ta sa sensi akoluka $200 po bimisa mutu mais ye moko en personne azani pini ta za les parce que ye bi fami ba contribuer abimi nay te za les
to sera ba konti bazu ya so solution bazu ya so solution ba trouver so solution pour la bakuluna na Sifoko côté à Transco ba trouver so ka solution na bakonzi.
Compte tenu, il y a un niveau d'insécurité et zopela moto dans le secteur auto. Comment qu'il y a souci à Siforko, n'angambo y a la police, bazanga qui te copé sa son de cloche na bango na situation d'insécurité oyo.
Nazali OPJ, awa na souci à tinabiso à poste de la police ya Sosider. Kombo nanga, ebilizo la blonde. Malgré to zo bunda, na nenge sengeli oeza musala na biso. Mais, insécurité zakaka, bakulu na kolo bakoutoute. Surtout côté à moi likolo na sima ya Transco toza na terrain moko kuna dokuna soki bokoti terete mawatu soki botiki bango doliwa
mama toza ki na terrain awa to solo na population ba lobby ke ba kuluna ngope oboko kokanga bango botika ka bango en tout cas baza ko se plaindre ke bakangi bango lelo le batiki bango bino bolo bani
na sepeli moni problème na biso za la raboy tango to kangi bango il faut ba plaignir pe oyo bakulu na wana basala ka bango mabe balanda ka bango moni tango bazo landa bango bazo charger bango biso to zalaka direct na IP crime soko yaki mukolo IP crime yaka olingo kuta biso ba jeep na biso za la revendi yao mais boko kanga bango 48 heures ni plaignir bon nana ko charger bango po ba koma tina niveau akuna
mais population ko banga tendenge nini atabino na tango na bino bozu bango botindi bango kuna na IP crime ngo zali koloba mais au moins na niveau na bango kuna ba libéré bango bazongi ka na secteur ba no sala bango mabe yango na bazo banga na bango ko denonsa ka ko yaka ko ko po te ba plainte
na kanisa opération kanyama ka sete so ko lobby ke biso to tindi IP crime a libéré wana na olobeza lokuta po na zana ba o biso to si to tinda to tinda to tinda to moni na ba trace na bango bazongi na terrain te tomoni ba trace wana te ba obiso to si to tinda penza to sali note do peji a bonne uniforme to tindi tina ipe crime to komisi bango tango mituka na biso ele kaka ba jefan ko ketika ba on aéroport biso moko to somo na bango to tindi pe ya biso pe ba major ba capitaine ba landi bango tina aéroport ba matina ba avion tomoni bisika bazonga ati
OPJ ebilizo la blonde a lobeli pe ba cause ya insécurité
kozanga ko sala musala toyebi ke na mboka na biso tozana difikita misala. Me ifo toyeba pe ko kreye misala. Misala no sezate ke kotaka na biro fanda zwa kiti sala no. Misala mususu ifo yomo koyeba ko kreye. Bana na biso balingi ko kreye te. Tango mwana ferni anzo ke cha mwa ferni na ye. Ya vanda na mupanzi. Ameliba bombe na ye. Ameliba ba makaya na ye badiamba. Ameliba whisky. Avandi mupanzi po akaleka kabaninga oba zo ke ne ko kreye. Koteka mwa bude mwa nini. Pufike mbongo wana ya tika la korene ko melabilo kuna ya mabe. Do. Bana na biso bandeko na biso ba mekape kozala aktifa ko créer moi ba misala moko boy po se bazo créer bazo zo moi quelque chose et ko banda olongola ba ba makanta mabe wana
na ngambo na ye commissaire Ntumbu Pati azo senga na ba kondi ya likolo ba renforcer bango na ba matériel po na ba sala musala na bango lo lenge esengeli pe asengi na ba parents ya bakulu na batika ko protéger bana na bango ya bakulu na donc ba denonsaka.
Pour nous aussi, sa insécurité, nous nous sommes là, effectif, normalement, effectif, et la police nationale congolaise, n'a pas souci à tout au poste, et ça mouke. Ce qui est effectif, et ça li, y'a mingi. Oyo bisotozo senga, ne moussale au salema, ma kasi koleka. Mais manque y'a effectif, manque y'a matériel, tel que ba kraka. Oyo togui ko sale la wa moussala. Ba matraque électrique, pour nous qu'on neutralise ba insivik yuana. Population, ce qui a se lamenté, ça c'est leur droit. Mais population wana bana ya ba population wana mususu wana ce sont des kuluna ba bombi bango soki ba yeba dénoncer biso to yeba na kati ya ndako ya population wana to zui mwana wana soki to tindie je crois ki mie kozala parce que bazo batela bana na bango
to bandi ke dossier oyo ekoi na mato ya acquis des droits.
Bolanda biso na Canal Plus, tozui Canal 572 pour na Radio Kapi pe Canal 573 pour na Radio Kapi enfant. Tupi malisusu cette fois-ci na Inos B a embeli biso me
zalaka wana kobanga te
Inos Jizo ezalaka kobala na mungwa lelo boko misango mbongo obwakiza moto ya bwanya bolobi ya kufa kabamya
Medre tete kabwe German kilwando
olandaka mutuka lelo ebongwa nilituka nyokwa malokola nyokwa
ko défendre bendele ya mboka Congo isika nyonso ye azoleka yango ezaki mpona sala plaisir na producteur na biso nyonso ya Radio de la Paix, Radio Okapi. Après ndeko ya innocent balome nde tokoyamba mpe invité na biso ya pokwa
Question à l'invité.
Lelo toyambi évêque Dodo Kamba boyebi ke boyokani ezate na kati ya ba confession religieuse donc SCC na Senko bazo partager ba même avis te na 6 autres confessions religieuses na oyetali choix ya candidat président ya CENI. Selon Dodo Kamba, présidium kaka tende eza na autorisation ya kokende ko déposer ba CV. Tolanda évêque Dodo Kamba azo solana JR Lungembo.
Ndeko pasteur Dodo Kamba Mbote.
Mbote.
Nungu nungu ezali na kati na plateforme ya confession religieuse pour la ko désigner président ya CENI ou ya ko remplacer Corneille Nanga. Limbole la biso lo lenge nini boyokani te lisusu awa na réunion esengelaki bosukisa délai osusu assemblée pesaki bino ya 72 heures ou ezalaki ko expirer lundi et yoti koleka. Boyokani kaka te. Bongo ba rapport et si elle peut na niveau ya présidium, pe bino peut déposer PV. Ni ne zali ko passer la carte na bino.
Eh, na kanisi te, na makambo le bionso, zala ki, na réunion, ba pesa ki biso 72 heures na présidence assemblée nationale, le kola monte a maele, nito ya, ko bongisa, ko tala biso nionso, ne si kamoko, na pesa ki, la plateforme, poto la kawit, ne si sto pour bato sengeli tutinda na CENI ni bakotaki nzela moko na biso te nde asengi biso toyoka te nyonso esika moko me nde reunion esalamaki mokolo ya samedi 2 octobre toyaki tosoloi me kasi na reunion wana ma toyokanaki malamu te mpo moto atambusaki reunion azalaki na maitrise te tokandaki kosolola nango uta ebandeli nde boye tosukaki na nivo wana tozwaki komproduit mpenza te me mokolo ya lendi balobaki kereine esengelaki ezala ndenge nayokaki kaka na bilili me tosikali kozwa lokasa ya kobenga mate mpo ya reunion pui nde boye biso tozwaki mokano ya kokoma mokanda finde pai na assemblée nationale koloba na bando te koloba na président assemblée nationale te tosengi andima mosalo biso tosalaki ya peve tosi todepozaki na mokolo ya 18 août nde yango tokomaki nde bisika tosambeli wa
eske bino bozali na kalite ya kokoma mokanda na assemblée nationale to mpe ezali présidium momoto eza na kalite wana
te charte na biso to mokanda oyo etambusaka biso elobi te ke présidium te pardon makambo wana ya présidium esengeli toyeba te eza mpe mo mosusu le président plateforme ou bien vice-président plateforme en cas d'un droit à comment mon candidat est comment nous donnons la charte de Nabisso déjà dans l'article 16 de la charte de Nabisso le dit ceci bateau est belé dans le cas de Kati à l'Issaba Nabisso ma mesure mon cano la coubengi sans pour régner salama batouana bazana bazana ndi bazana permission bazana droit ya ko sala yango yango to sala ki et ceux qui vous savent, vous savez, vous avez droit également, il y a qu'au signer, binonioso, et qu'aucun des coutiques, mon conabino, Tommy Ballet, va vous signer, vous venez de coutiques, et vous avez ma bête, et ça normal.
Bon, moi, si vous makambo, bino, vous avez l'anda, bah, tu vas sous ma lobby, et ça l'est cohérente, et ça qu'on respecte, mi bé côté. Bon, lobby, la bangonine.
Non, bah, oui, bah, bah, décoration, bah, l'eau, bah, l'eau,
ba lobi ezali cohérente te démarche na bino bozali kolanda mpe ezali korespecte ba texte te
bango bakoki kofunda biso bawana mpo wana eza bato nde bazoloba parce que bango bayebi te makomi na biso ezotambusa biso eza ndenge wana donc toza na droit nango eza normal likambo kaka moko tozalaki nango tozoyokana te mwa moke na kati nango koyokana te nini koloba te ke kopandana to kokabwana ezali bamakanisi eza ekutani te mwa badecision ekutani te batobengaka ngo na francais ba divergence ezali nde mpo parce que bato oyo biso toponaki na bango lisanga toponaki moto oyo akotambusa biso nyonso biso nyonso wit me bango bayiki koloba te bazomona te eza na makambo oyo ezosimba te na moto oyo toponaki biso nyonso pe tolobaki soki boza na makambo oyo bozofunda ye bimeleke ezosimba te bopesa biso ba preuve opesa biso bilembo ya koloba te ya solo tozofunda ye na likambo tel na likambo tel na likambo tel me batikeli kopesa biso ba preuve to bilembo te yango wana tolobi ke en principe tokoki koboya kozwa bato ya mayele biso tozwi batambwisa te kaka po bato moko bayebi te tolingi te esengeli bilembo etelisa e toza vraiment na tina ya kolongola bato tel sino jusqu'ici tolingi tozala sembo toza basali na nzambe totikala katikati nango moto asali makambo te bakoselake makambo te
oyo mikanda la bino ekei elindeni kadima nde bakoanterine ye
yo nde otangi nkombo biso tokotanga nkombo te
mpo ezali sosekele te nkombo ezali kobima yango wana
oyo
bino botelemeli
kaka moto alobi yango nde ekoangage ye nga natangi nkombo te mene naloba te moto biso toponaki totindi nazali site ya assemblée nationale baza na mayele ya kotala soki toponi na kolanda mibeko na biso ndenge esengeli epui bapesa biso raison ya komema likambo wana si na enterrima nango
yango sikoyo yo olobi ete bino te bazali kobloke processus electoral ezali bobele bandeko na bino mibale oyo ya katholike na ya ss mpo ngonga ezali te
nga nakoki koloba blocage te eloko ekoki kobloke eloko eza te na nivo na biso toza na nivo ya blocage te tosali mosala bato mibale bamoni te na kati ya 8 bato mibale bamoni te naye bakota makambo wana ezali te 6 bamoni te efali tosilisa yango ezali loi ya majorité bato baza ebele katikati na lisanga na bino bandimi nzela moko bakanisi te tokotosala kaka nzela wana na koloba wana nde nalobi ke tokoki koloba blocage lelo te osino lobi ntango ekokoma o balobi glissement ezali batanga biso na kati te biso tosisi mosala na biso blocage ya te parce que na katikati ya confession religieuse toali 8 bongo 6 bamponi eloko mibale wana eza na probleme te ekoki kotia blocage katikati na biso te
bongo soki basengi bino lisusu bozonga na table moko mpona koluka kopropose bakombo mosusu awa yo mpo olobaki ete ozali ouvert mpona banegociation misusu
solo kolanda na article 12 ya loi organique ekoki kosala mpe te soki batali bamoni ke toponaki na ndenge ya maponoki esalamaki na ndenge esengeli te tope totosaki mibeko te bakoki kozongisela biso mpona koloba temoin to enterime eza te ozongiseli bino soki bazongisi yango tokosala mosala mekoyeba mpe ke ntango etikali moke me soki esalami ndenge wana te nakanisike tokokenda liboso
parce ke bodeposaki deja pv en son temps soki lelo assemblée nationale epesaki bino 72 heures est ce que elingi koloba te ete na ndenge ya bakolo bandimi ete bandimi kandida na bino te oyo bino botiaki na pv
bongo te ata moke te parce que biso todepozaki pv mpona koloba te assemblée aboyi yango eza kaka na organe moko nde koyo koboya mosalo biso tosalaki donc toloba eza na banzela mibale liboso commission paritaire soki batalaki bamonaki te toponi na ndenge esengeli te bakokaki kozongisela biso pv baloba na biso ubien na ndenge ya sembo liboso ya bato nyonso eza na katikati ya enterinement na katikati ya plenière ya koloba te bandima mosala nde wana bakotala yango soki bamoni te esalami na ndenge esengelaki te nde bakozongisa mosala nyonso a zero me président ya assemblée nationale ye moko te akokotelema alobi te bon namoni yango esimbi te nazongiseli bino yango ce qui revient à dire que na ndenge ya makambo o ndenge ezali boye président assemblée nationale akomaki na niveau ya koanire mosala na biso te me akomi mokanda mpona kopesa biso mwa mayele ete mosala bosalaki bomekanano kopona na baninga soki mwaye ezali soit bozonga nsima soit bandeko mosusu balanda bino nde tokendaki tosolola eza lokola exhortation à la sagesse lokola eza moto ya bwania me elingi koloba te ke eboyi mosala o biso tosalaki me na masolo wana tosololi tomoni te batalisi biso ntina ya biso bozonga nsima te mpe biso tolingi kotalisa bango ntina ya kokenda liboso mbango bango mpo maponomi esalama na ngonga esengeli bango bamoni te eza ndenge wana te mpe loko ya pasi na makambo oyo nyonso soki ata boboyi moto likambo ya te toyi bopesa biso bapreuve bopesa biso bilembo bilembo ya lite me bopesa biso ata moto bino boye na ye tobomoni ke akoki kosala mosala wana babi biso toa na moto yebisa ngai tokosala ndenge nini boye na moto akopesi p te ba preuve te ya moto biso toponique to longola ye bande kunyon so botale na biso makambo est ce que kozala ndenge nini wana ezali ko logique ya tambour et la kibiso ya groupe ya jeunesse ya parti politique mou ba ela kibiso balobi boponate boponote botika makambo wana botika yango po tosepelaki na l'organique te me biso lobaki te mboka esengi biso topona ongo tokoboya kotona kaka po famille politique nyonso biso topona te bango baa na logique ya koboya kotona nde yango wana bazoboya nyonso biso tokosala bakoboya nyonso biso tokosala yango wana tolobi bato nyonso bazala témoin na biso opinion nationale comme internationale biso totikali kozala na probleme te tosali mosala na biso ndenge esengeli moto amoni akoki kopesa biso likanisi mosusu mpo moto mosusu akoki kosala mosala malamu akoyikaka kopesa biso me soki opesi biso te me eza malamu te koboya mosala bandeko mosusu basali mpe baali ebele par rapport na bino bato bwa moke ndenge wana
Pasteur Dodo Kamba, merci. Na lolenge ondimi ko partager na biso moma oyo.
Jambi ya kombola bino.
Wana ba uti kulanda évêque Dodo Kamba na JR Lungembo. Tolanda nanu libanga ya Bercy Mwana. Libanga ezali tube ya Bercy Mwana donc asalaki yango vraiment pour nako ningisa lisusu bana kin balela ambiance bana kin balela ko yoka musique balela ko vivre donc nzimbo o ya Bercy Mwana et sali certainement plaisir na bino nyonso bo pisi biso matoyi utaye bandelia emission o info kin tina ngonga oyo bweba ke emission na biso info kin lele komi ko kita male male mbe na suka na ngo mais avant tout tokoye banano oyo Jude Mister Bilanda abongisi libiso pour na mokolo ya lelo.
Info service.
Moyembi na kombo ya Trina Fukiau auti kobimisa album ya Sika. Atepie de titre ya album yango oyo eza déjà disponible na ba plateforme nyonso ya téléchargement. Banakin boye balisusu ke groupe na kombo ya Le Maman du Congo ekobeta concert mokolo ya vendredi 15 octobre prochain à partir ya 18h30 na Institut Français Al de la Gombe. Le Maman du Congo baimbaka na Kilari pe groupe yango et botama na 2018 na mboka Brazzaville. Kokota ekozala ya ofele. Totika la kaka na al ya Gombe pona kolobela Gondwana Club Kinshasa oyo ezozela bino chaque vendredi soir à partir ya 18h30. Tosilisa na masolo ya vernissage ya livre Ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi mon Congo ekozala mokolo ya samedi 16 octobre prochain de 10h à 12h na hôtel Africana Palace na commune ya Lingwala croisement ya bavenue des Huileries et Pekikwit. Ouvrage oyo ya 60 pages et komami na misapi ya Pierre et la Meji Chimbila, Kokota et Kozala Yaofele.
Info qui n'y a le commun à Souka. Merci Nabino Nyos au besoin qui m'a coqué à Kulanda Yango. Topécipé merci à l'équipe Nabiso Mobimba, na Célestine Massoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati, Anna Michel Utete. Blaise Jordan Shinda Nazalaki na coordination, na supervision ya Babel Pongo Massimango. Willem Longamba, Asunga Kibiso Nandela et Machine, il fait na présentation. Jocelyne Poi, Moussal Nabino. Tokutani Lissou Lobby jeudi, boutique à l'écoute, y'a ba programme y'a Radio Kapi.